Ja, jeg har stanset for en av disse kjente fortellingene I skriften I dag. Kanskje en av de mest kjente. Denne kvinnen som ble grepet I hor, som fariserende skrifterne kom trekkende med for Jesus for at han skulle felle sin dom. For at han skulle bli enig med dem. Nå skal vi se hvordan det går. Det står I Johannes 8, og ifra det andre verset der, I Jesu navn. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet I hor, og de stilte henne frem for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I hor. I loven av Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Altså, den av dere som ikke skyldig etter loven, han kan kaste den første stein. Han kan anklage sin neste, altså. Så får vi prøve det på oss selv, ikke sant? Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Amen.» Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Syndenes forlatelse, det største av alt. Dette som det for verden ikke synes å være noe særlig ved, I alle fall ikke Guds forlatelse av synd, det I virkeligheten det største av alt. Det det største og viktigste et menneske kan møte mens det på vandring gjennom dette livet. Du kan ikke møte noe som mer viktig enn dette ene. Syndenes forlatelse. Det ikke mulig. Det nummer en. Slik blir også rent subjektivt opplevd av den troende mer og mer, altså dette velsignet og ufattelig dette, altså at alt kan alltid gjenopprettes. Ikke å undre oss da på Luthers utsagn, vet du, der hvor syndenes forlatelse der liv og salighet. Ja, der liv og salighet. Det altså selve livet, altså selve himmelbrødet som kommer til oss gjennom dette. Gjennom syndenes forlatelse. Det livet som tar bolig I et menneske gjennom ordet om syndenes forlatelse. Og det det som vi møter igjen og igjen gjennom hele livet. Altså. Det det som hele veien gjenoppretter alt. Som vi I vår synd og elendighet bryter ned. Vi bryter jo ned igjen og igjen, altså vi har ikke gått igjennom en dag I dette vårt liv hvor vi ikke har brutt ned. Når vi skal måle det altså på Guds lov og hellighet. Og så det alltid denne muligheten for gjenopprettelse. Det alt gjenopprettet en gang for alle I Jesus Kristus. Og så minner altså Helligånden deg om det. Jesus sa det jo, for sønnen satt deg I frihet, da blir du virkelig fri. For sannheten frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Syndenes forlatelse, det altså kjærligheten satt I system, altså I virksomhet. Og så også evangeliet, det rett og slett syndenes forlatelse. I ham, bare hør dette her fra Efesene 1:7. I ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Hørte du det? Det altså selve forløsningen, det. Syndenes forlatelse. Det altså noe Gud har brakt I stand. Han har brakt I stand en mulighet, så han kan forlate deg all synd. I teksten vår I dag så ser vi denne frelseskraftige virksomhet der Jesus møter altså dette som skriften kaller for mørkets eller nattens gjerninger. Jo, det ganske tydelig I denne fortellingen her. Dette hendte tidlig om morgenen, står det I det andre verset her. Altså denne kvinnen, hun hadde altså ikke tilbrakt natten der hvor hun etter loven skulle ha tilbrakt den. Her var tale om konkret synd imot Guds lov. Synd han vil ha utryddet I sitt folk, altså. Synd som ikke kan bestå for Gud. Og dette visste de skriftlærde og fariseerne veldig godt. Så nå skulle hans nåde, altså Jesu nåde, prøves på Guds ord. De skulle felle ham på Guds ord, altså. Merk deg dette uendelig triste som skjer der hvor religiøsiteten blir satt I system, hvor mennesker skjuler seg I noe annet enn I Jesu Kristi blod. Nettopp hans nåde og godhet ville de bruke imot ham. Bruke til å fange ham og få ham dømt, altså. Men la oss danse for en villfarelse som ofte gjør seg gjeldende ut fra denne teksten. Altså mennesker som ønsker å leve I det som Guds ord holder fram for oss som synd. Denne synd vi møter her, eller andre synder, forsøker ofte å finne støtte for det I dette Jesu ord, heller ikke jeg fordømmer deg. Men verset etter teksten vår, som burde vært tatt med, viser oss at det ikke lar seg gjøre å skjule seg I mørket samtidig som man har med Jesus å gjøre. Der må alt fram I lyset, forstår du. Og det jo den store frihet for den som har fått se inn I evangeliet. Det jo dette at jeg kan få lov til å leve for Gud I lyset. Jeg slipper å skjule den eneste synd, altså. Jeg slipper å skjule det som bor her inne. Jeg kan leve åpent med det for Gud. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Altså synd å høre mørket til. Lyset avslører det. Du ser også så klart her at når dette lyset skinner, da avsløres alt mørket. Det disse før nevnte personer glemmer, jo Jesu videre tale til kvinnen, «Gå bort og synd ikke mer.» Det ikke godt til å si for oss om Jesus her taler om loven, altså taler loven fullt ut til henne, med andre ord synd overhovedet ikke mer, eller om han her rett og slett mener denne konkrete synd som hun har grepet I. Men uansett så viser dette at Jesus ikke opphever loven, altså opphever ikke Guds vilje, slik at man nå kunne tillate det som var imot den. Til den som Jesus helbreda ved Betesda dam, så føyer han til, etter å ha sagt det samme som han sier til denne kvinnen her, så føyer han til, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Om så synd tatt bort fra Guds åsyn, og ikke tilregnes deg, så kan det få temmelig alvorlige følger for det her I livet, vet du. Og til sist gjøre altså denne største, det største alvorlige følgen at du ikke lenger får tro eller vil tro evangeliet. Synden får så grep på et menneske at du velger synden framfor Jesus. Selv om du har kommet til troen og levd med ham, så får du så tak I deg igjen, ikke sant? Så velger du det framfor ham. Altså, da fører synden deg likevel I fortapelse, altså. Det farlig med synden. Du skal merke deg at det nevnes bare én grunn til at Israels folke ikke kom inn I det lovede land, vantro. Vantroen var det som førte til opprøret, til frafallet, til at de ikke kom inn. Nei, syndens alvor og lønn, døden som disse lovkyndige krevde, det ikke opphevet. Men ordet kommer til oss altså i evangeliet. Det født, det en født og virksom i verden som har makt til å forlate synder. Menneskesønnen, Jesus. Det det som redningen altså. Han har makt til å forlate din synd på samme måte som han her forlater denne kvinnens og lar henne leve. Her møter vi da så helt konkret hvor viktig det dette at du får møte Jesus før loven får før det endes altså. Hun får leve. Eneste grunn til at hun får leve den dagen det at Jesus der og forlater henne denne synden. Det også eneste grunn til at du og jeg kommer til å få leve. Det at Jesus har forlatt oss våre synder. Eller sona våre synder, om du vil. Syndenes forlatelse det viktigste du kan møte i livet? Det også noe av syndenes forlatelse storhet dette her, vet du, at du får leve, altså du berger livet ved den. For det det sant at liv og salighet der hvor syndenes forlatelse så det også sant at død og dom og evig fortapelse der hvor den ikke Så spørsmålet da, vil du bytte din synd i hans nåde? Vil du berge livet? Vet du, i syndenes forlatelse som han muliggjorde på korsets tre, så har du liv. Ja, du har evig liv. Og det som før berøvet deg livet, nemlig synden, kan det aldri mer. For det jo nettopp den du har forlatelse for ved ham. Så sant du vedblir å ta din tilflukt til ham. Så sant du vedblir å skue inn i frihetens fullkomne lov, som han kaller det Jakob i sitt brev. Så har du altså dette. Ingen synd kan fordømme deg, for den synd som forlatt, den ikke mer. Jeg husker for mange år siden jeg var på en sommerskole, og det var denne svenske forkynneren Tore Nilsson, som kanskje finnes folk her som kjenner til. Så sier han dette her, at en kristen et menneske uten fortid. Uten fortid. Det som bak, det ikke mer. Du alltid Kristus nå. Gud ser alltid Kristus nå. Det ikke noe fortid. Syndene som kanskje kommer tilbake og skal plage deg, tenk du gjorde det, tenk du var sånn og så videre. Det ikke mer for Gud. Det borte. Det ikke mer. Uten fortid. Jeg satt på benken der i stad, jeg gått opp hit. Det ikke mer. Hva jeg eventuelt tenkte eller gjorde der nede som ikke kunne stå for Gud, ja, det ikke mer. Det tatt bort en gang for alle. Det lagt på Kristus, står det. Han bar det på sitt legeme opp på korsets tre. Dine synder, altså. Alt som kunne anklage meg og deg. Det sant, da har vi virkelig grunn til å være glad, ikke sant? Min første tid som kristen, eller da jeg liksom hadde gitt meg over til Gud, så var jeg med i sånne karismatiske sammenhenger, og da skulle jeg jo gå rundt og så flire hele tiden, vet du. Og da skulle jeg jo være så veldig, veldig glad, og vise alle av mennesker at du var jo så glad. For det var jo å være kristen. Ja. Da skulle alle si at du var glad. Det ikke det jeg snakker om, altså, men vi har grunn til å være glad folk. Vi skulle kunne gått ut herfra og jublet til Gud og takket ham. For at dette har han gjort for meg en gang for alle. Var inne på det her tidligere i uka, altså, at jeg kan vite altså, at den dagen jeg skal stå for Guds domstol, så kommer jeg til å bli frikjent. Tenk å vite det nå i formiddag, der du sitter nå. Bli helt overbevist om at den dagen du skal inn for tronen, så kommer du til å bli frikjent. Har du ikke grunn til å juble da? Jo, virkelig, altså. Det kan du vite nå, skjønner du. Det står i Guds ord. Men du og jeg så utrolig flinke til å begynne å rote i vårt eget i stedet. Og så ser vi om det stemmer med det, om det stemmer med det, om det stemmer med det som han har sagt, om det stemmer med det som vi har lest der, og så videre. Det Guds ord som avgjørende. Ingen synd fordømmer den troende. Og i dette at den ble muliggjort altså ved hans kors, så ligger også svaret på hvordan han og hvorfor han gjør det han gjør her i teksten. Heller ikke jeg fordømmer deg fra Jesu munn betyr ikke at han går utenom og tilsidesetter oppheve loven, men at han oppfyller den for oss og lider det som vi etter loven var skyldige å lide altså. Han gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Derfor kan Jesus si til meg og deg, heller ikke jeg fordømmer deg. Han måtte betale for det. Han spør der hvor de heiser denne lamme mannen ned gjennom taket, vet du, for at han skal bli helbredet, så sier jo Jesus til disse fariserende skriftlærde at hva lettest å si? Dine synder det forlatt, eller ta din seng og gå? Ja, hvem kan svare på det? I det øyeblikk Jesus sa til denne mannen at dine synder det forlatt, så måtte han selv betale for dem. I det Jesus sier til deg at dine synder det forlatt, så må han selv betale for dem. Det visste han. Men han kunne si det, for han visste at det skulle skje. Når Jesus sier dette også, dette både skal og må koste ham livet i hennes sted. Men det som om du hører oss si gjennom dette her, hvordan skulle jeg kunne fordømme deg for det jeg selv skal gjøre soning for? Eller som han sier til deg nå i denne formiddagsstunden, da vi samlet her, hvordan skulle jeg kunne fordømme deg for det jeg selv har gjort soning for? Det står i brevet et veldig alvorlig ord om å bli liggende etter på grunn av vantro. Har han ikke talt til deg? Før så har han jo gjort det nå. Jeg har sonet dine synder en gang for alle. Vantroen å vende seg fra det. Da blir du liggende etter. Tro evangeliet, sier skriften. Tro evangeliet. La denne Jesu tale nå inn til deg nå, for dette hans evangeliums tale, altså. Ja, syndenes forlatelse virkelig det største, det altså kjærlighetens, det Guds løsning på vårt store problem. Og hør bare og se deg løst og fri. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Ikke noe offer for synd. Ikke noe du bringer, altså. Ikke noen anger eller noe av dette her, liksom. Nei, som vi kan få til. Som Gud da på en eller annen måte skal la seg imponere av og bevege ham, liksom. Nei, Gud beveget av det Jesus gjorde. Han så beveget av det at han tar hele verdens syndere inn i sitt rike, og det grunnlaget. Trenges ikke lenger noe mer offer. Han vet hvordan du og jeg steile og vanskelig og stolte og egenrettferdig og ikke sant? Kommer snart nok fram i en gitt situasjon det, hvordan det egentlig fatt. Trenges ikke noe offer for noe av dette. Det brakt ett offer en gang for alle. Tenk nå på det. Stans for det. For med ett offer, står det, har han for alltid gjort den fullkomne som blir hellighet. Det sånne ord at du Du klarer ikke ta det i ett nu, ikke sant? Nei, du må grunne på det altså. Ett offer, og det ikke ditt, har han for alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Det vil si de som tar sin tilflukt til dette her. Han har gjort det med ett offer, og det for alltid. Det noe som skal gjentas det, altså. Det gjelder i morgen, det. Det gjelder neste uke, det. Det gjelder så lenge du må vandre på denne jord. Så har han med ett offer sørget for at du hver eneste dag skal få leve med ham. Du tenker på det at Gud skal bruke deg på noen som helst slags måte. Ja, det derfor du på denne jord fremdeles faktisk. Hvis han ikke skulle bruke deg noe mer, eller kanskje enda ikke få tak i deg, så kunne han tatt deg hjem nå. Dersom du levde med ham. Det en grunn til at du her. Og så skal du altså hver eneste dag du lever på denne jord få lov til å regne med dette. Jeg for alltid gjort fullkommen med et eneste offer. Det var det offer som Jesus brakte for meg. For mine synder. Tror du det? Du skal i alle fall få lov til å høre det. Han taler sant, han som forkynner deg det. Dette altså det som Guds ord kaller for Guds kraft og frelse. Dette hva han frelser deg med. Det han har frelst deg med, nemlig Jesu offer. Og dette salige evangelium kunne Jesus ikke forkynne dem som han stod overfor her. De ville avvise det blankt, og det gjorde de også. De trodde ikke på ham, altså. Derfor så må han altså møte dem med det som de selv sagt i sin liv til, nemlig loven, Moses. Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne. Og vi ser da at heller ikke disse menneskene var uten erkjennelse. De var ikke syndfri i egne øyne, altså. Må du aldri tenke deg. Neida. Hugo Odeberg sier det at fariseerne og de skriftene hadde jo studert dette her, visst nok, at de levde en stadig vekkelse. Fordi de hadde med loven å gjøre. Det var svært få av dem som så på seg selv som fullkomne. Nei, da, de målte jo etter hvert, altså den ene var kommet så langt, den andre så langt, og så videre. Ja da. Men ingen av dem som så på seg selv som fullkomne ennå. Men det skulle Gud hjelpe dem til. Der levde de. Og så ser du det også åpenbart her, når lyset skinte på dem. Men hva førte denne erkjennelse til for dem? Jo, det samme som den førte til for Kain og Judas, vet du. Som også hadde til og med en stor synserkjennelse, disse to. Men da de hørte dette, gikk de bort. En etter en, og de eldste først. Erkjennelsen førte at de gikk bort fra Jesus. Dette nettopp hva Jesus ved en anledning sier til og om dem, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Nei, la oss heller anstrenge oss en mer, kanskje det lykkes oss. De gikk bort i den evige fortapelse, altså. Det står så tragisk om Judas, vet du, at han gikk ut, og det var mørkt. Ja, han gikk virkelig ut i mørket. Den som med sin synd går bort fra Jesus, den som med sin synd vil løse dette på noen annen måte enn hvordan Gud har løst det, han går virkelig inn i mørket. Det står bedre til med horer og kjeltringer der ute. Det sier Jesus like ut. De går før inn i Guds rike enn dere. Ja. For dere har blitt religiøse, altså dere har fått tak i noe som dere ikke vil slippe. Og som dere må slippe, om dere skal få se evangeliet. For evangeliet er for syndere, fortapte syndere. Ikke for de som har noe, men for dem som ingenting har. Johannes Døperen, han får det svaret med å sende bud til Jesus, som han den Messias som skal komme, så får han blant annet dette svaret. og evangeliet forkynnes for fattige. Ja. Evangeliet for fattige. Den som har alt i en annen, han må jo være fattig, ikke sant? En fattig per definisjon den som ikke selv har det han trenger til livets opphold. Du må få det av en annen. Ja. Og det det du og jeg for Gud. Vi har ikke det vi trenger til livets opphold. Vi må få det av han. Men det som de ofte skjener ut av veien på, vet du, det jo dette at de tror det annerledes etter at de blir kristne. Som om det var noe annet som gjaldt da, liksom. Nå har vi liksom fått det i oss selv, så nå kan vi gå på det. Jeg vet ikke hvor lenge du har klart å gå på det. Før du måtte rope til Jesus igjen. Nei, du skal få gå videre på det som du har i ham. Det som evig gitt. De venter altså Guds frelse ryggen. Tenk på den muligheten de hadde her. Altså, Rosenius han snakker jo om dette her, at når Guds kall kommer til et menneske, det kommer til et menneske når Gud begynner å tale med det mennesket om dette synd, sier han. Jeg skal si de fikk se det, disse fariserene her, denne dagen de stod der, at Herren begynte å tale til dem om deres synd. Men så venter de da altså ryggen. Det var en mulighet de fikk. Det høres vel underlig ut, men denne forakt og forkastelse av evangeliets rene ord også i stor utstrekning gitt ut for å være kristendom også. Man kan da ikke bare tro evangeliet og dermed tro at man for evig berga ved det. Å nei, det kreves jo så mye mer. Det kreves ikke minst dette at du lever et skikkelig kristenliv. Kreves det? Har du ikke allerede fått alt? Og nå skal du vinne det ved å leve et skikkelig kristenliv. Det som du allerede har vunnet og fått for intet. Vi skal ikke legge noe til. Guds ord, skjønner du. Jo, takk og lov. Man når fram med troen på evangeliet alene, uten noe tillegg til det. Men jeg kan si deg det, det tror jeg kan si ut fra Guds ord, at du kommer til å leve et rimelig skikkelig kristenliv, dersom du lever med Jesus. Men det er ikke det som skal få deg til himmelen. Det er ikke det du skal få trøste deg til. Det tar han fra deg, altså. Så du får se deg selv igjen, som du virkelig er. Og så blir det han alene. Da kommer du til å leve et rimelig, skikkelig kristenliv. Det kan jeg love deg. Ja. Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg? Hun sa, ingen, Herre. De innså at de ikke hadde noen rett i seg selv til å felle dom, altså. Men her sto altså han som hadde retten, og han sier, heller ikke jeg. Han som virkelig har rett til å dømme deg, altså. Han velger å ta det selv. Så han kan komme til deg nå i formen og si at heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men av livets lys. Hvilket løfte altså. Men merk den nøye, det som gjerne blir oversett, den som følger meg. Her ser du, det var en åpenbar i møte med de skriftlærde fariserne. Ingen av oss er uten synd, og dermed altså alle redningsløst fortapt i oss selv. Helt fortapt i meg, sa de gamle rosenianere. Men hva disse her i teksten vår ikke så, men forhåpentligvis du ser, du som sitter her nå, også hva de gamle rosenianere videre sa. Helt frelst i ham. Helt fortapt i meg, helt frelst i ham. Ikke noe å hente her, men alt å hente der. I det som Gud har gitt oss i sin nåde, i Jesus Kristus. Takk Gud for det. helt til dekket I dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt I all min nød. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at du velsigner ordet ditt, langt utover det vi forstår og ber deg om, og kan tenke. Så gjør du også det I formen av Jesus.